Diplomaten pirtir ji şest welatên cîhanê bang civata normativî dikin ku guvaştina ser hikûmeta serokê Sûrî Beşar Esed zede bikin da ku tundutîjiya vî welatî bisekinin ku bûye sedema mirina bi de hezaran kesan ji destpêbûna serildana dîjî hikûmeta Sûrî virve. Koma hevalên Sûriyê îro înê li paytexta Japonyayê li Tokyoyê kom bû da ku toleyên aborî û pîvanên dinyên guvaştinê gotûbêj bike. Di daxuyaniya girtinê de gruba hevalên Sûriyê kuştinkariya berdewam û her wiha bombekirina deverên sivîl yên rûniştinê û zedegaviyên sîstematîk yên ser mafên mirovan li Sûriyê şermezar kirin. Wezîra Derveyê Japonyayê Koiçîro Genba mevandariya civîna îro înê kiribû. Birêz Genba got ew hêvî dike ku kombûna wan de peyameke siyasiya xurt bîşîne hikûmeta Sûrî ku davîl û kiryarên xwe wî rengî bîne.
U li New Yorkê civata giştî ya netewên yekbûyî bi piraniyeke mezin deng da ji bo pênasîna dewleta Filistînê bo statusa çavdêreke neendam. Piştî ku bernivîsê roja pênşemê hate qebûlkirin, kêfxweşiyek li civatê pêk hat. 138 dewletan bi erê dengdan, 9 dewletan bina û 41 dewlet beşdarî dengdanê nebûn. Li bajarê Ramallah li Kanara Rojava hemwelatiyên Filistînî bi kêfxweşî nûçe ji New Yorkê wergirtin, hevdû hemêz kirin û derketin kolanan piştî dengdanê. Sekreterê giştî yê netewên yekbûyî Ban Ki-moon got ku dengdan pêdiviya berdewamiya danûstandinên bi wate navbera Israîl û Filistînyan nîşan dide. Wî bang li her du aliyan kir ku pêgiriya xwe ya aştiyeke danûstandî nû bikin. Lê balyoza Amerîkî bû netewên yekbûyî Susan Rice got ku dengdan ne di cihê xwe de bû û bêberhem bû. Xanim Rice got ku ev dengdan pirtir astengiyan datîne ser rêya aştiyê navbera Filistînî û Israîlyan de.
Kudara temaşevan heje, ajansa Reuters radigine ku Tirkiye dixwaze guvaştina li ser serokê Rusyayê Vladimir Putin bike. Ku demodest davî li destrata serokê Sûrî Beşar Esed bîne. Reuters dide zanîn ku serokwezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan Putin di keşiya berdewamiya Sûrî de wekî kesekî pir giring dibîne û dixwaze ew roleke bandortir bilîze. Biraz Erdoğan hefteye çûyî balkişandî bi rola giring ya Rusyayê û gotûbû. Ji bo niha kilîda Sûriyê di destê Rusyayê de ye, loma ji helwestê Moskowê pir giring e. Moskow yek ji hevalbendên herî nêzik ya rejima Sûriyê û heta niha sê caran pêşniyara civata evlekariyê veto kiriye ku dixwast guvaştina ser serokê Sûrî Beşar Esed zede bike.
Direjeyi dengo basakan lebeşi kurdî dengî Amerîka debîsin.
Hemwelatiyên Misrê roja înê bi roja înê bi demê 8 demjimêran li meydana Tehrîr li Qahîra kombûn wekû protesto dijî Serok Mihemed Mursî li vê demê ku panelek bi piranî îslamî bernivîsa nû ya destûra Misrê qebûl kir dengdana li ser bernivîsê di referandomekê de li seranserî welêt pêk tê. Panela ku ji aliyê hinek endamên kristiyan û liberal ve hate boykotkirin prensîpên qanûna îslamî bi kar tîne wekû jêdera sereke ji bo qanûndayînê. Di kombûnekê de ku roja ji pênşemê piştî nîvro heta destpêka roja înê dirêj kir, grûpê bi giştî ser pejrandina 134 gotarên bernivîsê re çû. Civat dengdan bilind kir da ku derbaskirina bernivîsê berî yekşemê pêk were. Tê çavarêkirin ku yekşemê deshilata herî bilindiya dadweriyê li Misrê biryarê bide ka gelo panelê betal bike anna. Di çend rojên borî de dora 30 endamên liberal û kristiyan ji panelê vekşiyan ku protesto. Ew dibêjin ku îslamî yên dilsozên serokê Misrî Mihemed Mursî prosesa dengdanê li ser bernivîsê revandine. Hefteya borî serokê Misrî girjiyeke siyasî derxiste holê demê ku deshilatên dadwerî qels kir da zehmetiyan li ber biryarên wî daneynin. Serokê Misrî roja pênşemê gote televizyona dewletê ku biryar dê demûdest bidawîwe piştî ku hemwelatî dengdanê li ser destûrê bikin.
Kudere binirin xoştivî Wezîra Derve ya Afganistanê daxwaz li Pakistanê dike ku pirtir girtiyên Talibanê azad bike. Daka guriba militan ji bo danustan dinen aştiye qayne bike. Wezîra Derve Afganistan'e Zalmay Resul ev daxwaz îro înê li paytext Kabulê kir di dema hevdîtina xwe ya ligel heftaya xwe ya Pakistanî Hinna Rabbanî. Her du diplomat ji rojnamevanan re got ku di prosesa xurtkirina lehevhatînê bi Talibana re pêşveçûn hatine destxistin. Le vezîrên her du welatan hûrgilî nedan ku wan li ser berdana karbidestên paya bilind yên Talibanê li Pakistanê ji axufîne yan ne. Waqtekî zûtir ya ve mehê Pakistanê çar girtiyên Talibanê azad kiribûn. Le Islamabad red kiribû ku cîgire rêbere grûbê Melle Ganî birader serbest bike ku li sala 2010 li Pakistanê hatû bû girtin.
بشی کردی دنگی امریکا بردوامین لسر پیشکش کردنی حوالکان
راپور نو جه جاپونی آید بیجن که سرکو وزیر یوشی هیکو نو دا جوینه که خواه لگل سروک روس فلادیمیر پوتین یا مهاوره پاش وخستی جبر روش سغلمیه یا سروک روس روجنامه این کیودو و جیجی این جاپونی روژا اینی راگهانن که باجاروان باجاروک اکی جاپونی روژا اینی جبریز نو دارگوتیه که روشا بریز پوتین یا سالامیه نباشه. اوفیسا بریز پوتین لی کرملنه او راپور رد کر. بردفک پوتین دیمیتری پیسکوف گوت که پروبلم ساغلمیه سروک حاطن مزن کرن. پیسکوف رد کر که هن پروبلم پشته جبر سپوره به بریز پوتین را چه بونه. بردف که سروک روس جی هرو ها گود که جبر هن جوین یعن ببورن جبر هین جوین با آوائه که فرمی نهاتیه دست نیشان کرن پیویسته کس بحسا پاش وخستنه نکه.
گودر تماشوان دلال ربر اپوزیسیون یا برمایی آنگ سان سوچی پیشنیار کر که نابنکاریه بکه. کشه نابرا گندیان و مترانن بودیسکول دیجی فرق کرنه مادنن صفره یا به پشکریه چینه درد کهوین. خانم سانسو چی او پشنیار راگهاند دما سردانه مادنه دکر. چند دمجمر بری سردانه به پولیسین برمایی به خورتومن آوه و گازین ایسوته به سردان خونشاندران دیجیم ایلیش کربون سر به سردان خونشاندران مادنه که ده روژان ور و او دور داگر کربون. کشه اکی بودیس که پشکتره لخو پشاندانه کربو جدنگ امریکا را گوت که به کمی و 20 متران ده انجام مانیتکرن پولیسان ده بریندار بونه او او جبرن خوشخانه حدنه را کرن.
پرتر جه 3 سالان وکو جزال خوارزی بزافکار چینی یه که چنگ وان چنگ حتا برین. رخصنین مافه مروان وی جزای وکو طول هلدان لدجی روینا چنگ یا جزندان مال دبینن. دادگه ها گل لدورا این یان روژا اینیه به توانا ایریشکرین سر کار بدستان جزا لی خوارزی چن برین. وکو تیزانین کو بری یعن مها چارا آنکو مها نیسانه بزافکار چینی نافدار چنگ وان چنگ جمال رویابو دا گریابو بالیسخانه امریکی لی پکینه دا کو بری خوبیدن امریکا نوها او لی امریکا دجی.